jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izbori u junu ili na proleće sledeće godine, izjavio Vučić posle sednice predsjedništva SNS-a. Samo uzajamno priznanje Srbije i Kosova u postojećim granicama, poručio Haradinaj u intervju za RSE. Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom. Trump priznao suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni. Sirija tu odluku označila kao šamar međunarodnoj zajednici. U Parizu sastanak Makrona, Merkel, Sije i Junkera. Britanski parlament preuzeo kontrolu nad Brexitom. Danas hladnije do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Koliko je Vučić bliži vanrednim parlamentarnim izborima? Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka ocenjuje.
Negde definitivno smatram da ako bi raspisao izbore, da bi napravio grešku koracima, što on inače ne radi.
Novinar Avdo Avdić saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je objavio tekst u kojem piše o uplitanju hrvatskih obaveštajnih službi u Bosnu i Hercegovinu. Tvrdi da mu tužilac nije postavio ni jedno pitanje u vezi s ovim tekstom.
Ono što je ključ ovog ispitivanja je odakle mi informacije o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Da li sam na spisku nekih stranih obaveštajnih službi, da li ih ne plaća neka naša domaća obaveštajna služba da pišem o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bliže smo raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora nego ranije, izjavio je lider vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice predsjedništva stranke. Predsjedništvo, kako je rekao, nije donelo konačnu odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
Predsjedništvo se jednoglasno, odnosno sa jednim uzdržanim glasom, to je bio moj glas, izjasnilo za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Nisu htjeli da glasaju protiv mene, već smo se dogovorili da u veoma kratkom roku obrazložim i kažem šta je to što možemo da uradimo i po pitanju našeg evropskog puta i po pitanju Kosova i po pitanju velikih i značajnih investicija. Ali u svakom slučaju danas smo mnogo bliže odluci o izborima nego što smo bili ranije. Ili će biti izbori u junu ili će biti na proleće sljedeće godine.
Vučić je izjavio i da je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva stranke da ne ulazi u razgovore sa liderima Saveza za Srbiju Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem i Boškom Obradovićem. Najavio je da će u okviru kampanje Budućnost Srbije 19. aprila u Beogradu biti održan veliki skup za koji je rekao da će biti skup normalne i pristojne Srbije bez nasilja na kom će biti iznad plan i program za budućnost zemlje. Prethodno su organizatori protesta 1 od 5 miliona najavili ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni skup u Beogradu 13. aprila. Građani koji protestuju širom Srbije zahtevaju ostavke državnog vrha, rukovodstva Radiotelevizije Srbije, članova regulativnog tela za elektronske medije, kao i fer uslove za izbor u roku od 6 do 9 meseci. Za Bobana Stojanovića sa Fakulteta političkih nauka očekivano je da lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije rekao da će biti ili da neće biti izbora, jer je to, kako kaže, njegov način komunikacije i način pripremanja javnosti za odluku.
Delo je mi nastavak jedne sapunice koju gledamo u reprizi već, ako se ne varam, treći ili četvrti put za poslednjih 5 godina, odnosno od 2014. godine. Ja sam bio neko ko je govorio da ima više argumenata za izbore nego što ih ima protiv, međutim u ovom trenutku negde sam bliži tome da ipak nećemo imati izbore. Zašto i u stvari šta je ključna stvar povodom toga? To je najavljeni bojkot opozicije. Mislim da Vučiću ne odgovara da u junu raspiše izbore na kojima najveći deo opozicije ne bi učestvovao i što bi mu, siguran sam, stvorilo mnogo problema. A u kombinaciji svih ovih protesta u preko 100 gradova u Srbiji sa bojkotom, nekako teško da će moći pre svega pred međunarodnim akterima da pokaže da ima apsolutni legitimitet i da su ti izbori zaista izbori koje bi trebalo da Evropska unija pre svega podrži i da kaže da sve je u redu.
Kako razumete najavu da će 19. aprila biti održan veliki skup u Beogradu?
To je klasičan kontramiting. Mislim, neko će se reći nije ni u isto vreme. Međutim, mislim da je cilj samo taj da Vučić u Beograd dovede desetine hiljada ljudi cele Srbije i da pokaže da je njih više nego opozicije i svi građani u stvari koji protestuju svake subote u Beogradu. Nisam siguran koliko mu je to pametno, opet stvara neku atmosferu apsolutne podeljenosti i, da kažem, podgreva tenziju među samim građanima. To mi je također negde očekivano, čak sam možda smatrao da će takavu neku akciju izvesti možda i pre 13. aprila. Ono što je meni možda još važnije, to je što, mislim, kako je najavio, u junu će možda biti izbora. To znači da mi praktično negde do pa maja ćemo da nagađamo da li će biti ili neće, i verovatno će i on sam videti kako će proći 13. april, kako će proći taj njegov kontramiting u mitingu u Beogradu, i da će to takođe uticati na odluku. Međutim, negde definitivno smatram da, da ako bi raspisao izbore, da bi napravio grešku u koracima, što on inače ne radi.
Smatra Bogdan Stojanović sa Fakulteta političkih nauka. A rezultati istraživanja koje je sprovela nevladina organizacija CRTA pokazali su da građani Srbije u velikoj meri ne vide svrhu izbora. Također, nisko je poverenje u osnovne institucije demokratije. CRTA je predstavila i preporuke na koji način unaprediti izborni proces, zabeležila Nevena Bogdanović.
Samo 13% građana smatra da oni koje biraju na izborima, dakle poslanici u Skupštini Srbije, zastupaju interese običnih građana.
Rekao je istraživač nevladine organizacije CRTA Vujo Ilić na predstavljanju izveštaja učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji.
Oko 2/3 građana veruju da poslanici u Skupštini više brinu o interesima svojih političkih stranaka nego o interesima građana.
Prema CRTinom istraživanju postoji i značajno nepoverenje građana u izborni proces.
Samo 11% građana smatra da nije bilo nikakvih izbornih nepravilnosti u prethodna tri izborna ciklusa. Oko 1/3 veruje da je nepravilnost bilo, da su one sistematski prisutne i da one ugrožavaju rezultate ovih izbora, dok oko 1/3 misle da ima nekih manjih nepravilnosti, ali da one ne utiču značajno na rezultate izbora.
Istraživanje je pokazalo da građani smatraju da se neregularnosti pojavljuju na svim izborima i da je u pitanju sistemski problem, a veliko nepoverenje vlada u tačnost i ažurnost biračkog spiska.
Samo svaki četvrti građanin Srbije veruje da je birački spisak tačan i ažuran.
Budući da opada poverenje birača u izborni proces, a da neregularnosti koje najviše utiču na izbore nisu više vezane samo za izborni dan, nego za period cele kampanje, CRTA je predstavila preporuke za unapređenje izbornih uslova do 2020. godine. Prema rečima programskog direktora CRTA Rašine Deljkova, jedan od najvećih problema je zloupotreba javnih resursa i funkcionerska kampanja.
Smatramo da je veoma važno da se zabrani svim funkcionerima da tokom izborne kampanje zloupotrebljavaju svoju poziciju u kampanjske svrhe.
Nedeljkov ističe da su tokom kampanje česti pritisci na zaposlene u javnom sektoru.
Bez obzira što postoji krivično delo kojim se sprečava pritisak na birače da glasaju ili ne glasaju za neku od opcije stranaka ili kandidata, mislimo da je veoma važno da se u delu koji se tiče odgovornosti čelnih ljudi u javnim preduzećima učini sve kako bi se sprečio pritisak i kako bi se dala sloboda ljudima koji rade u javnom sektoru da mogu slobodno da misle, da ne osećaju bilo kakvu vrstu represije njih zato što izražavaju privatno svoj stav.
CRTine preporuke su i da se uvede značajno kraći rok za reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije i regulatornog tela za elektronske medije tokom izborne kampanje, kako bi se sprečila zloupotreba javnih resursa i neravnopravna medijska zastupljenost tokom izborne kampanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Skupština Srbije razmatraće amandmane na predlog zakona o finansiranju Vojvodine koji je podnela opoziciona stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine. Poslanici vladajućih stranaka najavili su tokom načelne rasprave da neće podržati predloženi zakon kao ni predloženu rezoluciju o Vojvodini i ocenili da poslanik Lige Nenad Čanak želi federaciju, a ne suštinsku autonomiju Vojvodine. Čanak je, bez obzira što njegovi zakon i rezolucija o Vojvodini neće dobiti podršku, izrazio zadovoljstvo što je pitanje Vojvodine pokrenuto u parlamentu, podsjetivši da je donošenje predloga zakona o finansiranju Vojvodine ustavna obaveza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dolazi u obzir samo uzajamno priznanje Srbije i Kosovu postojećim granicama, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Ramuš Haradinaj. On je rekao da je taksa na robu iz Srbije uvedena kako bi se Kosovo odbranilo od njenog agresivnog ponašanja na međunarodnom, ali i unutrašnjem planu sa tendencijama destabilizacije Kosova.
Mi smo za to da se dijalog nastavi bez uslova, jer dijalog nema alternativu i ne može da se uslovljava. Spremni smo za dijalog već danas, Kosovo je spremno. Uradilo je svoj domaći zadatak, postigli smo državnu platformu, imamo državnu delegaciju i spremni smo da idemo u bezuslovni dijalog, kazuje Haradinaj. Evropska unija i ostali saveznici pozvali su Kosovo da suspenduje odluku o taksi kako bi se dala šansa nastavku dijaloga sa Srbijom i postizanju konačnog sporazuma. Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se Srbija neće vratiti za pregovarački sto sve dok Kosovo ne ukine taksu koja je uvedena krajem novembra prošle godine. Haradinaj međutim smatra da se dijalog ne treba uslovljavati, već da se treba nastaviti i to u cilju, kako je kazao, postizanja sveobuhvatnog sporazuma koji bi rešio sva otvorena pitanja i doprinio recipročnom priznanju. On je odbacio opciju teritorijalne razmene ili podele Kosova kako bi Srbija priznala Kosovo.
Ta
diskusija u neko vreme bila ozbiljna. Ne mogu da potvrdim od koga i kako, ali u određenom trenutku ta opcija je predstavljena i najveća greška je bila kada su međunarodna zajednica i regionalni lideri tu opciju ostavili u opticaj. Napuštanje dijaloga o normalizaciji odnosa u zamenu za dijalog o teritoriji ili granicama je skoro povratak u prošlost. Kogod je pomogao tu agendu, taj nije uradio dobro regionalnom miru i šire, kazao je Haradinaj. Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija treba da se međusobno priznaju unutar postojećih granica, na to ne treba da se gleda kao na izvinjenje, već na mogućnost da se krene napred. Za Kosovo priznanje bi značilo i pomirenje, ne zakonska amnestija, već pomirenje i napredovanje iz tragične prošlosti koja je i dalje prisutna i dalje ima nestali, imamo i žrtve seksualnog nasilja. Verujemo da bi to bila prekretnica za mir, ne samo između nas i Srbije, već bi to bila i konsolidacija Zapadnog Balkana, kazuje Haradinaj. Analitičari na Kosovu su prethodno ocenili da je taksa od 100% uticala na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom, koja je jednoglasna u zahtevu da se ona treba ukinuti. Haradinaj međutim odbija da ukine odluku, navodeći da će se to desiti onda kada Srbija prizna Kosovo. Takvim ponašanjem Haradinaja posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države. Na pitanje da li Kosovo rizikuje međunarodnu izolaciju zbog takvog stava vlade Kosova prema taksi, Haradinaj je kazao da mogu postojati nesporazumi u vezi neke teme i normalno je da nesporazumi postoje, jer i u porodici toga ima, ali mi smo euroatlantski narod i niko nas nikada ne može izolovati, kazao je Haradinaj. Međutim, odluka o taksi omogućila je Haradinaju da putuje u SAD. Naime, otkako je vlada Kosova donela odluku o taksi, Haradinaj nije uspio da obezbedi američku vizu i otputuje na nekoliko događaja u Sjedinjenim Državama, a na koje je prethodno bio poslan. Razgovor vodio Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Kancelarija za Kosovo vlade Srbije ocenila je da je smena Vesne Mikić sa mesta zamenice ministra pravde u privremenim institucijama samouprave u Prištini, kako se navodi, još jedan dokaz da su Ramušu Haradinaju potrebni isključivo poslušni i podobni Srbi i da se političkim predstavnicima srpskog naroda na samoproglašenom Kosovu negira svako pravo na drugačije mišljenje. Vlada Kosova smenila je zamenicu ministra pravde Vesnu Mikić, inače članicu Srpske liste, nakon što je na Facebooku napisala da NATO agresija na SR Jugoslaviju predstavlja namerno planiran genocid koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Već dve sedmice javnost u Bosni i Hercegovini potresa afera o navodnom vrbovanju bosansko-hercegovačkih građana od strane Hrvatske obaveštajne službe. Novinar Avdo Avdić saslušan je u ponedeljak u tužilaštvu BiH nakon što je objavio tekst u kojem piše o uplitanju hrvatskih obaveštajnih službi u Bosnu i Hercegovinu. U tom tekstu navodi se između ostalog da su obaveštajci i diplomate Hrvatske pokušali najmanje dva puta da vrbuju pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u Mešđide na području Zeničko-Dobojskog kantuna, pripremila Marija Arnautović.
Novinar Avdo Avdić nakon saslušanja u državnom tužilaštvu tvrdi da ga postupajući tužilac Oleg Čavka nije pitao ni jedno pitanje koje se odnosi na tekst koji je portal Žurnal objavio, a koji govori o uplitanju hrvatskih obavještajnih službi u Bosnu i Hercegovinu.
Ono što je ključ ovog ispitivanja je odakle mi informacije o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Da li sam na spisku nekih stranih obavještajnih službi, da li me plaća neka naša domaća obavještajna služba da pišem o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini.
Odmah po izlasku iz zgrade tužilaštva Avdić je novinarima rekao kako je danas saslušani ključni izvor iz teksta sa inicijalima HČ i zapitao se kako u tužilaštvu znaju za njegov identitet.
Kako je tužilac Čavka znao o kome se radi, vjerovatno gospodin Markić, direktor Hrvatske obavještajne službe, je potvrdio da su imali kontakt, pa možda je tako i Oleg Čavka dobio od njih informacije.
Pripadnik salefijskog pokreta inicijala HČ ranije je za žurnal potvrdio da je sarađivao sa hrvatskim obavještajcima. Da je navedena osoba poznata Sigurnosno-obavještajnoj agenciji Hrvatske, potvrdio je i direktor ove agencije. U pismenom upitu državnom tužilaštvu pitali smo između ostalog da li će osim novinara koji je pisao tekst i državnog ministra sigurnosti koji je potvrdio informacije iz teksta biti saslušan neko od zvaničnika koji se pominju u ovoj aferi. Također nas je zanimalo da li je tužilaštvo dobilo izvještaj od bosansko-hercegovačkih obavještajnih službi o ovom slučaju. Dobili smo odgovor koji glasi:
možemo potvrditi da je u okviru predmeta tužiteljstva Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka saslušan gospodin Avdo Avdić. O detaljima saslušanja ne možemo davati informacije za javnost.
Advokat Senad Pećenin kaže kako je nedopustivo da se u jednom slučaju, kako ga naziva, skandaloznog uplitanja hrvatskih obavještajnih službi ne oglašava državno predsjedništvo. Govori šta je po njegovom mišljenju zahtijevala jedna ovakva afera.
Zahtijevala je hitno povlačenje ambasadora BiH iz Zagreba na konsultacije, kako se to u diplomatiji obično naziva, ali informiranje najznačajnijih međunarodnih adresa od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija preko Europske unije i NATO saveza pa do Europskog parlamenta i USCA. Osim objave rata, ne postoji neprijateljski gest koji je prema obilju dokaza indicija mogla napraviti Hrvatska prema Bosni i Hercegovini od ovog perfidnog pokušaja da Bošnjacima okači zono islamskog terorizma.
Pećeni navodi da je Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine vrlo eksplicitan i da u članu 82 navodi da su među licima koja ne mogu biti saslušani kao svjedoci i ona koja bi svojim iskazima povrijedila dužnost čuvanja profesionalne tajne.
Kao što su novinari, vjerski službenici, advokati, ljekari, babice i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izbori u junu ili na proleće sljedeće godine, izjavio Vučić. Samo uzajamno priznanje Srbije i Kosovo u postojećim granicama, poručio Haradinaj u intervju za RSE. Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom. Trump priznao suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni. Sirija tu odluku označila kao šamar međunarodnoj zajednici. U Parizu sastanak Makrona, Merkel, Sija i Junkera. Britanski parlament preuzeo kontrolu nad Brexitom. Sutra hladnije do 12 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U pojasu Gaze od jutros je zatišje nakon žestoke razmene vatre prošle noći između Hamasa i izraelske vojske izazvane raketom koja je u ponedjeljak ujutru pala na jednu kuću severno Tel Aviva ranivši 7 ljudi. Udari izraelske vojske na pojas Gaze započeti juče predveču u znak odmazde nastavljeni su do rano jutros drugi dan zaredom i ekstremisti iz pojasa Gaze su ispaljivali rakete na Izrael. Nastavit ćemo da naplaćujemo skupo Hamasu za njegove napade na izraelske građane i zato sve glasine o prekidu vatre nisu tačne, izjavio izraelski ministar javne bezbednosti Gilad Erdan. Prethodno su lideri palestinskog Hamasa, koji vlada pojasom Gaze, rekli da je Egipat posredovao u prekidu vatre kako bi se okončala najnovija eskalacija sukoba sa Izraelom. Sirija je ocenila da je priznanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa izraelskog suvereniteta nad Golanskom visoravni učinilo Washington glavnim neprijateljem Arapa i vlada u Damasku je označila tu odluku kao šamar međunarodnoj zajednici. Trump je potpisao proklamaciju o priznanju suvereniteta Izraela nad Golanom, koji Izrael okupirao od Sirije tokom bliskoistočnog rata 1967. a potom anektirao 1981. što je bio potez koji međunarodna zajednica nije priznala.
Agresivna akcija Irana i terorističkih grupa u južnoj Siriji, uključujući Hezbollah, nastavlja da čini Golansku visoravan potencijalnim poligonom za napade na Izrael. Veoma agresivne napade. Svaki mirovni sporazum u budućnosti mora da uključi potrebu Izraela da se odbrani od Sirije, Irana i drugih regionalnih prijetnji.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je na preskonferenciji u Beloj kući Trumpovu odluku nazvao istorijskom.
While Israel won those two wars.
Iako je Izrael pobedio dva rata, morali smo da čekamo skoro pola veka ovaj trenutak, u ovoj sobi, da našu vojnu pobedu pretvorimo u diplomatsku pobedu.
Into a diplomatic victory.
Šef američke diplomacije Mike Pompeo upozorio je ruskog kolegu Sergeja Lavrova da Sjedinjene Države neće ostati skrštenih ruku ako Rusija nastavi da pojačava tenziju u Venecueli. Uporno uplitanje ruskog vojnog osoblja da podrži nezakoniti režim Nikolasa Madura u Venecueli preti produžavanju patnje naroda koji u velikoj većini podržava privremenog predsjednika Juana Guaida, rekao je Pompeo posle telefonskog razgovora sa ruskim kolegom. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Države za pokušaj organizovanja državnog udara kako bi smenili predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva inostranih poslova nakon razgovora dvojice kolega. Lavrov nije naveo razlog dolaska ruskih vojnika u Venecuelu, što su Sjedinjene Države osudile. Guaida je priznalo oko 50 zemalja za privremenog predsjednika Venecuele, kako se sam proglasio na jednom skupu 23. januara.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nalazi istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera da nema dokaza da je Donald Trump bio u dosluhu s Moskvom uoči izbora 2016. Dobrodošli su i za predsjednika i za Amerikance kojima je potrebno vratiti povjerenje u politički sistem, pišu svetski mediji, ali i ocenjuju da će se spekulacije i politička nadgornjavanja nastaviti makar dok ceo izveštaj ne bude dostupan javnosti. Tamo gdje ima dima ne postoji uvek vatra, napisao je urednički tim Washington Posta povodom tvrdnje ministra pravde Sjedinjenih Država Williama Bara da specijalni savjetnik Robert Mueller nije našao dokaze o saradnji Trumpa ili njegovog izbornog štaba sa Rusima u vrijeme predsjedničkih izbora 2016. godine. Washington Post ukazuje da se nameće pitanje da li je uznemirujuće poštovanje koje Trump pokazuje prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu otplata za pomoć Kremlja tokom predsjedničke trke, ali izgleda da je vjerovatnije da je Trump jednostavno ruski apologet, što nije utešno, ocenjuje Washington Post. Ako Mueller nije mogao da pronađe vezu između Trumpa i Rusa, retko ko bi to mogao, napisao je urednički tim New York Timesa. Mueller je u svom izveštaju eksplicitno odbio da oslobodi odgovornosti predsjednika Trumpa po pitanju opstrukcije pravde, piše Njujorški list, dodajući da ministar pravde, za razliku od Muellera, nije bio tako oprezan. Manje od 48 sati od primanja izveštaja, odlučio je da Trump nije ometao pravdu, jer prema njegovom obrazloženju nije bilo zločina po kojem bi ometao pravdu. Iako predsjednik i njegovi saradnici tvrde da je oslobođen krivice, ukazuje Foreign Policy, pet ključnih bivših Trumpovih saradnika, uključujući bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flina, menadžera izbornog štaba Paula Manaforta i bivšeg advokata Michaela Cohena, priznali su krivicu po različitim optužnicama Muellerove istrage, uključujući laganje o kontaktima s Rusima ili njihovim predstavnicima u vezi sa Trumpovim poslovnim interesima u Rusiji. Dok Muellerov izveštaj ne bude ceo objavljen, političke intrige oko Bele kuće u vezi sa Rusijom će nastaviti da se uvećavaju, ocenjuje CNN, navodeći da delimičan uvid u izveštaj koji je pružio ministar pravde Barr postavlja otvorenim mnoga pitanja. Jedno od tih pitanja jeste, ističe CNN, zašto je toliko mnogo ljudi, uključujući samog predsjednika, lagalo o višestrukim kontaktima sa Rusima i potom pokušalo da ih zataška, poput sastanka u Trumpovoj kuli između njegovog tima i Rusa, koji su nudili prljavštinu o Hillary Clinton.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron organizuje u Elisejskoj palati u Parizu sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom posvećen trgovini i klimi. Sastanak ima za cilj pronalazak zajedničkih tačaka između Evrope i Kine o temama kao što su multilateralizam i primjena sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena. Britanski parlamentarci glasali su za amandman koji će im omogućiti da preuzmu kontrolu nad procesom procesom Brexita. Usvojenje amandmana omogućava da članovi parlamenta danas na dnevni red stave svoje predloge i glasaju o njima u nastojanju da reše problem Brexita. To znači da parlament više nije vezan opcijama koje na glasanje stavlja premijerka Theresa May. Zapadni Balkan Brexitom izlazi iz fokusa Evropske unije i bit će veliki izazov dezintegrisati Veliku Britaniju o perspektivi integrisati zapadnoevropske zemlje, ocenili su učesnici foruma koji su u Beogradu organizovali Nemačka fondacija Konrad Adenauer i Centar za spoljnu politiku. Prenosi Iva Martinović.
The winter is coming, odnosno zima dolazi.
Ovim sloganom koji je najavljivao serijal popularne TV serije Igra prestola, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike opisao je perspektivu evropskih integracija Zapadnog Balkana posle Brexita.
Ja mislim da tek ove godine i ovog proleća u stvari zima dolazi i to kako za, nažalost, građane Velike Britanije, tako i za građane država Zapadnog Balkana i Srbije.
Svi učesnici foruma pod nazivom Brexit, izazovi za Evropsku uniju i Zapadni Balkan saglasni su da pod uticajem Brexita, ali i izbora za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja, predstoji period zahlađenja i pada interesovanja Evropske unije u odnosu na države Zapadnog Balkana. Felix Dante, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Londonu, navodi da u ovom trenutku niko nije u stanju da predvidi kako će na koncu izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali je uveren da će posljedice biti ogromne, te da je pitanje i da li će Britanija ostati ovakva kakva je danas. Ujedinjeno kraljevstvo mora ponovo da se definiše, da redefiniše svoju ulogu u svetu. Velika Britanija se sada nalazi u krizi identiteta. Još uvek nije jasan način na koji će biti rešenjen odnos sa kontinentalnom Evropom. Brexit, koji je nekadašnji ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribičević označio kao najvažniji istorijski događaj od pada Berlinskog zida, a možda i dalje jer se po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata odvija proces razjedinjavanja, u okviru kog iz Unije izlazi jedna od najvažnijih članica i peta ekonomija svijeta, donosi potpuno drugačije vrijeme čiji će uticaj na Zapadni Balkan biti velik.
Ceo region ovdje, posebno Srbija, i ovo mu apsolutno podlačim, sve što je učinjeno učinjeno je zahvaljujući Evropskoj uniji i Američkim državama. Nikakve dileme. Posle 2000-te, i to ne u pogledu donacija, ne u pogledu investicija, nego u jednoj teškoj borbi da se izbori jedan vrednosni sistem koji bi bio evropski sistem. Svakako je sada situacija drugačija. Sada više zemlje Zapadnog Balkana, ako su ikad i bile u centru pažnje, sada svakako više nisu, a nisu ni onda bile u centru pažnje, sada su na marginama.
Evropska budućnost Zapadnog Balkana je, kako dodaje, krajnje neizvesna i opredeljivaće je dešavanje u velikim svjetskim poremećima do kojih je, prema njegovim riječima, dovela pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Državama i Brexit. Tu neizvjesnost pojačavaju promjene u samoj Uniji uzrokovane rastom desničarskih i populističkih stranaka.
Da nije sve tako crno,
navodi Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, ukazujući na neke pozitivne aspekte Brexita.
Nije doveo do porasta, da kažem, ideja o izlasku drugih država članica iz Evropske unije, naprotiv.
No kada je u ulasku reč,
veoma će teško biti ujedno dezintegrisati Veliku Britaniju iz Evropske unije, a integrisati u perspektivi sam Zapadni Balkan,
navodi predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, ali podloči da su evropske integracije jedini put koji može stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu. Učesnici foruma veruju da će Velika Britanija i nakon Brexita ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana uz strateški interes širenja tog prostora zasnovanog na vladavini prava i dobro upravljanju kao načinu borbe protiv stranih uticaja, prvenstveno onih koji dolaze iz Rusije, Kine, Turske i nekih zalivskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I završavamo sportom. Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je sinoć u Lisabonu nerešeno 1-1 protiv Portugala u prvoj utakmici grupe B kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija je povela golom Dušana Tadića u 7. minutu iz 11 terca, da bi izjednačenje Portugalu doneo Danilo Pereira u 42. minutu udarcem sa oko 20 metara. Portugal je treći na tabeli grupe B sa 2 boda, dok je Srbija četvrta sa 1 bodom iz jedne utakmice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I izbori u junu ili na proleće sledeće godine, izjavio Vučić. Samo uzajamno priznanje Srbije i Kosovu postojećim granicama, poručio Haradinaj u intervju za RSE. Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom. Trump priznao suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni. Sirija tu odluku označila kao šamar međunarodnoj zajednici. U Parizu sastanak Makrona, Merkel, Sije i Junkera. Britanski parlament preuzeo kontrolu nad Brexitom. Danas hladnije do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!